kaasaegne kristlik muusika Linnulennul. Linnulennul.
Tere, head raadiokuulajad! Täna on kindlasti selline päev, kus raadiokuulaja saab teritada oma kõrva, sest see muusika ei olegi kuigi palju kõlanud meil eetris. Mina juhtusin selle leidma Spotifyst ja minuga on täna Hanna Roll, kes räägib meile siis Miip tüdrukute bändi saamisloost ja sellest albumist, mille nimis samuti on Miip. Ja viib meid aastasse 2010, kui tehti suurejooneline salvestus koos tüdrukute bändiga Miip. Õnnistus sulle, Hanna Roll. Mina on saatejuht Ülo Niinemägi.
Tere, Ülo. Ja me siin just kuulasime meie albumi esimest lugu, millel on üsna absurdne pealkiri, eriti kui mõelda, et me kuulame praegu pereraadiot, kus võiks kõlada vaimulik muusika ja selle loo nimi oli Muumimamma teritab kirvest. Ma võibolla natukene räägin ette sellest, et mis bänd see Miip üldse on või kuidas ta alguse sai ja siis võibolla natuke sellest ka, et miks sellise looga me seda saadet täna alustasime. Aga Miip on, või no tegelikult oli, me praegu enam ei ole aktiivsed, selline vaffa neiude bänd, kes tegutses Kehra koguduse juures. Ja see sai alguse nii, et sõprus kogudus Ameerikast kinkis meie kogudusele trummid. Ja toona siukseid väikseid maabaptisti kogudusi, kus trummikomplekt oleks olnud, no see oli pigem väga-väga suur asi tollel ajal. Ja siis meil koguduses eriti poisse polnud siukseid noori, nii et oli ainult kamp tüdrukuid ja siis me õppisime seal kõik koos neid trumme mängima. Ja siis pühapäeviti tegime ülistust ja kuidagi seal niimoodi koorus välja viiene punt sõbrannasid, kus siis olime mina ja neli tüdrukut veel ja lisaks sellele, et me pühapäeviti ja võibolla mõnikord noorte õhtutel siis vaimulike lugusid ülistust tegime, meil tekis siuke tunne, et nagu võiks ise ka äkki mingit muusikat kirjutada Ja siis sealt saigi see alguse, et me muudustasime kollektiivi Miip. Ja see esimene lugu, mis siin plaadi peal kõlas, Mumimama teritab kirvest, selle loo sünd oli nii, et tollasel ajal oli Kehra koguduses ka päris palju noori peresid, kellel olid väiksed lapsed ja üks nendest toredatest perekondadest oli perekond Pikkel ja seal oli väike tüdruk Rebecca Pikkel, kes mõnusasti tihti kaasa laulis, ülistuses lugusid, aga ükskord ta kuidagi lava ees midagi laulis hoopiski muumimamast ja meie üritasime seal laulda talle verest või millestki sellisest. Ja siis see olukord oli nii absurd, et me mõtlesime, et me tahaks sellest muumimamast kohe laulu kirjutada. Ja selle loo enda püänt on siis selline, et see lugu räägib, kuidas muumimama teritab kirvest, mis tundub väga absurdne asi sellepärast, et muumiorg on ju rahulik ja tore paik ja muumimama on väga sõbralik ja malbe tegelane, aga miks ta siis kirvest teritab ja miks see kirves üldse verine on? Püänt on see, et tegelikult ta avas lihtsalt ketchupi pudeli, nii et seal ei olnud mingit verd ja see oli lihtsalt punane ketchup ja meie kogu looming, kõik see lüürika, mis Miip kirjutas, see oli väga, ütleme nii, et konseptuaalne. Ma praegu vaataks, et täitsa oma ajast ees. Ja meile endile kuidagi selle loo tähendus oli see, et tihti kui meid kui bändi vaadati, Miip oode käite kuskil klubides ja erinevates kahtlastes kohtades esinemas, et see on küll mingi paha asi. Aga tegelikult meie süda seal taga oli see, et me saime väga ägedasti vaimuliku muusikat mängida kohtades, kuhu muidu kristlased ei satuks. Ja samamoodi nagu inimesed vaatasid selle muumimama peale, et appikene, mida ta seal teeb selle verise kirvega, siis inimesed võibolla vaatasid meie peale, et appikene, kus need noored tüdrukud käivad, aga tegelikult seal oli siuke praktiline vajadus taga. Muumimama puhul siis see ketchupi pudeli avamine ja meie puhul siis võibolla selle muusika natuke huvitavamatesse kohtadesse jõudmine. Ja ma räägin natuke hiljem veel sellest, et kuidas me seda bändi tegime ja mis seal kõik põnevat oli, aga järgmise loona me kuuleme sellist lugu nagu Karmid armid ja ma natuke räägin sellest loost ka ette, et me toona, ütleme nii, et meie muusikaline tase oli mitte meie esimene prioriteet, et me pigem rõhusime sellele, et me tahtsime kindlasti, et meie lugudes oleks väga-väga tugev sõnum ja see, et sinna pillimäng juurde käis, see oli selline mõnes mõttes kõrvalprodukt, aga selline 90. Ja 00. Alternatiivmuusika kindlasti mõjutas meid ka ja toona oli väga-väga populaarne selline bänd nagu The Cranberries ja nende lugu Zombie. Neil oli siuke natukene alternatiivsem gitarrisound ja see meeldis meile üli väga. Kahjuks me ise täpselt nii seda järgid teha ei osanud, nagu me oleks tahtnud, aga me vähemalt proovisime. Nii et kui kellalgi see lugu tuttav tuleb ja nüüd nad seda meie lugu Karmid armid kuulavad, siis te võite teada, et me vähemalt proovisime natuke kõlada nagu see lugu. Ja selle loo mõte on see, et ma lihtsalt natuke loen neid sõnu teile ette, sellepärast võibolla laulu seest need ei tule nii hästi välja, et sul on mingisugused karmid armid, sind need pole jätnud maha, sellest võid vaid unistada. Ravimatud haavad, need on karmid armid, mis kinni ei kasva ja mis paraneda ei saa. Ja see on selle loo algus, siuke südamevalu, aga selle loo püänt võibolla on see siis, et sind jätavad need karmid armid maha, sa ei pea unistama, taeva abiga on kustutatud karmid armid ja üks mu lemmik rida sellest loost on see, et vaid üks rohi kestab igavesti, abi küsi sealt, kus maailm tehti. Nii et nüüd me saamegi seda lugu karmid armid kuulata.
Thank you.
Hanna Roll, räägi meile palun, kus ansambel Miip oma nime sai?
See on väga hea küsimus ja meie käest küsiti seda väga-väga palju siis, kui me aktiivsed olime. See sai nime sellest, et Miip ei tähenda mitte midagi, väga mitte midagi ütlev nimi. Me tahtsime, et kui inimesed kuuleksid seda bändi nime, et neile tekiks ühtegi eelarvamust, aga selle bändi nimega on äge lugu toona, kui me alustasime, siis üsnagi samal ajal andis välja toonane Eesti Ekspressi kultuuriväljaanne Areen aastasõna ja toona oli üks aastasõnadest Miip. Ja meie üldse ei teadnud seda, see oli täpselt paralleelselt samal ajal, kui me olime juba alustanud. Ja see, et see täiesti kogemata sai aasta sõnaks, see avas meile päris palju uks just kunstimaailma, sest et toona tuli välja üks selline kaasaegne Eesti kirjanike ja kunstnike kogumik tekste, mille nimi oli Kangelasema toitepiim, kus siis oli selle Miibi motiiv kuidagi sees ja tänu sellele, et meie bändi nimi oli Miip, kutsuti meid siis täiesti, ütleme nii, et konteksti vabalt selle raamatu esitlusele mängima. Nii et see, et meil selline täiesti suvaline, mitte midagi ütlev nimi oli, lõpuks kuidagi juhtis meid väga, väga huvitavatesse kohtadesse. Ja nüüd me hakkamegi kuulema varsti järgmist lugusid plaadilt, mille nimi on Stressis geeniused. Toona, kui me Miipi tegime, siis ma olin umbes 13 ja teised tüdrukud olid seal 15-16, nii et süksed noored neiud ja mina käisin põhikoolis, teised olid just minemas keskkooli või juba käisid keskkoolis ja toona oli väga-väga suur osa meie elust kool. Ma ei tea, kuidas praegu selle haridussüsteemiga on, kuna ma praegu nii otsaselt kooliga kokku ei puutu, mu enda lapsed on alles lasteajajalised või täitsa beebid, aga toona oli kool suur-suur stressi allikas meile. Ja me tundsime, et terve elu keerleb ainult selle ümber, et me peame spetsialiseeruma absoluutselt igal alal. Ja see lugu räägibki sellest, kuidas me tundsime, et haridussüsteem teeb meist stressis geeniused. Aga siin on ka selline natuke naljakas püänt või no, ütleme nii, et me proovisime peaaegu igasse loosse ikkagi panna selle oma vaimuliku küljega, et vahet pole, mis elu probleem see siis oli, et kuidagi ta suhestus meie usuga ka ja selle loo nii-öelda üks sõnadest on see, et ei kasuta metafoore, tõde kindaisse ei koome, spikreid tegema ei vaevu, miski kõrgem veel meid paelub. Ja siin on juba irooni oma, et ei kasuta metafoore, tõde kindaisse ei koome, ütleme, et ei kasuta metafoore, kohe hakkame metafoore kasutama. Et kogu selle asja kokkuvõte on see, et me proovisime kuidagi saada oma kooliraskustest üle sellega, et me mõtlesime, et miski kõrgem veel meid paelub. Mis on siis Jumal? Ja nüüd me saamegi kuulata seda, mida siis toona arvasid haridussüsteemist 13 ja 15 aastased noored inimesed.
Kaasaegne kristlik muusika Linnulennul.
Hanna roll aastal 2010 kinkis üks Ameerika Ühendriikide kristlik kogudus Kehra kogudusele trummid ja sellesse alguse ansambel Miip. Kuidas see kõik kujunema hakkas ja kes oli kogu selle ettevõtmise süda ja üdi ja kuidas see kõik kokku sai?
Need trummid olid jaa Illinoisi osariigist meie sõpruskoguduselt juba tegelikult võibolla see oli 20 aastat tagasi ja siis kui me nende tüdrukutega kõik seal kordamööda neid trumme üritasime harjutada, siis hakkas välja kujunema see, et igale ühele kuidagi hakkas paika loksuma tema instrument. Trummid olid muidugi kõige populaarsemad, nii et kõige vanem liige Kristi Praakle, nüüd ta on Kristi Andersen, sai siis trumme mängida. Ja siis oli üks tüdruk Anneli Asalaid, kellel oli väga-väga hea lauluhääl, nii et tema siis sai mikrofoni taha. Ja siis me olime veel Ave Palm, Kadi Ellus ja mina, toona ma olin Hanna Parman. Jagasime siis oma vahel ära, et Ave sai mängida gitarri, Kadi Ellus sai siis klahvide teha ja mina olin kõige noorem, nii et minule jäi bassgitar. Ma olin päris kurb sellepärast, sest et bassgitar tundus mulle toona kõige mõtetum pill üldse, aga hilisemas elus muidugi on see olnud suur õnnistus, et ma toona selle bassi kätte võtsin sellepärast, et kuidagi mul klappis selle bassiga, ma hakkasin seda päris hästi mängima. Ja me tegime seal koguduses tõesti iga nädal proovi. Ma mäletan seda, et pooled meist umbes käisid Tallinnas koolis, nii et me sõitsime iga hommik 5:45 siis rongiga Tallinnasse ja siis umbes 5 paiku õhtul jõudsime tagasi Kehrasse ja iga esmaspäev otse rongi pealt läksime siis bändi proovi. Ja alguses need bändi proovid nägid välja sellised, et me lihtsalt harjutasime toona selliseid tuntud ülistuslugusid, Michael W. Smith ja ühesõnaga sellised Chris Tomlini kuldsed hitid. Neid me harjutasime pühapäevadeks, aga meil tekiski mingi hetk selline klikk, et aga võiks teha eesti keeles mingit sellist muusikat, mis räägiks nendest meie muredest ja sellest, et kuidas meie nendesse suhestume. Ja no kui sa oled selline noor teismeline tüdruk, siis sul on neid probleeme omajagu. Et kui me eelmise loona saime seda tunda, seda valu, mis valu meil oli toona haridussüsteemiga, siis järgmine lugu on Roosa mäss ja sellega oli nii, et meie kogudus oli ülitoetav tõesti. Me tohtsime seal teha proovi, me saime kasutada koguduse tehnikat, õppisime selgeks, kuidas pille mängida enamjaolt koguduse instrumentidega. Aga kui Miibil oli esimene esinemine väljaspool kogudust, mis oli kus juures Kumu auditooriumis, päris suur asi oli see toona meie jaoks, siis hakkas pihta see, et meile tuli väga palju esinemiskutseid väljaspool kirikud sellistele alternatiivsetele üritustele, kus tihti olid kohal kas punkarid või sellised inimesed, kes mitte kunagi mitte midagi kogudusest pole kuulnud. Ja ma ei tea, mis see toona võlus. Ilmselt see, et me olime sellised noored, naiivsed tüdrukud, kes väga hästi pilli mängida ei osanud. Ja laval me olime ka võrdlemisi. Meid oli ikka päris naljakas vaadata, kui ma praegu neid videoid vaatan. Me ei tundnud ennast laval teab, mis enesekindlalt. Aga kogu see kompott töötas hästi. Lisaks sellel, et me käisime väljaspool kogudust erinevatel üritustel esinemas, siis me käisime väga palju ka erinevatel noorteõhtutel üle Eesti ja ka erinevatel kristlikel üritustel esinemas. Et meil oli selle tegutsemise aja peale, ma arvan, et umbes 150 esinemist. See oli väga-väga palju, et see nädal, kus meil ühtegi esinemist ei olnud, me lugesime muidugi ka esinemiste alla selle, kui me saime mõnes koguduses mõned lood teha. Aga me võtsime seda tõsiselt, seda bändi asja selles mõttes. Et me saime esineda nii kirikutes kui väljaspool kirikut, aga see, et me päris palju väljaspool kiriku ruume ja väljaspool seda nagu vaimuliku konteksti esinesim, tõi ka kriitikat ja kui sa oled selline noor hõrn habras neiu, siis see kriitika, me ei osanud seda hästi vastu võtta, kindlasti seal taga oli ainult hea tahtmine. Aga meile öeldi ka päris palju seda, et me ei tohiks väljaspool kirikut esinda, tüdrukutel pole asja sellistesse kohtadesse, kus me käisime. Me tõesti käisime nagu päris koledate surgastes esinemas kohati. Ja meile endale tundus see kriitika toona nii valus, et mis me tegime, kui me kirjutasime laulu sellest. Selle laulu nimi on Roosa mäss ja võibolla ma loen siit ka jälle mõned sõnad välja, et kas see tõesti ei paista meist välja. Me teeme seda värki selleks, et rääkida oma vaatevinkleist. Ja siis refrään kordub, et ei ole inimese teha see, et lavalaudadelt lahkuksime. Viiekesi üks on eesmärk ees. Et seda kriitikat me kuidagi nii hästi vastu võtta ei osanud, lihtsalt kirjutasimegi sellest laulu nimega Roosa mäss. Ja nüüd me saame seda kuulata.
Uskumatu, millised on inimesed, tahaks
Aastal 2010, kui ilmus tüdrukute bändi Meep, CD-plaat oli Eestis käibel veel euro. Ja teie plaat on saanud küll väga originaalse välimuse, millega ei aja ühegi teise plaadiga segamine, kes seda näinud on või juhtub netist leidma.
Ja toona krooni ajal meil olid väga-väga limiteeritud vahendid ja siis, kui meil olid lood salvestatud, siis me mõtlesime, et mida nüüd teha ja uurisime kõikidelt oma tuttavatelt, et kas keegi on kunagi CD-plaati kujundanud ja üks väga andekas kunstnik Elina Kasesalu oli mõned albumid toona juba kujundanud ja meil õnnestus temaga kokkuleppe teha, et ta kujundab ka meie plaadi ja ta on siiamaani aktiivne, mul on kodus mitu tema maali seinal, et see tema siuke väga äratuntav stiil sobis meie siukse vaibiga üli hästi siuke rõõmus ja natuke absurdne ja see, et seal on selline klaverimotiiv, see kõik kuidagi tundus väga-väga hästi sobivat. Ja no selle absurdiga oli meil väga suhe suhe. Näiteks selline absurdne asi, et kas te olete kuulnud varem mõtet, et kui gitarril läheb keel katki, siis peaks uue gitarri ostma. Näiteks nii me mõtlesime toona, sellepärast, et me olime nii noored ja me kuskilt olime saanud kõige-kõige odavama elektrikitarri, mis üldse saada oli. Ta oli selline roosa, ta oli pandud kahest erinevast gitarrist kokku, ilmselt mingisugused nõukogude aegsed, ma isegi ei oska praegu enam meenutada, mis pilli upid need võisid olla. Aga see gitarr oli meile armas, ta oli roosa, ta nimi oli Kalle ja tal oli nii elektroonikaga probleeme kui hääles püsimisega probleeme. Ja siis ükskord, kui ta keel katki läks, ja noh, iroonia on meil selles, et keel läks katki sellepärast, et keegi oli ta kunagi sinna valet pidi peale pannud, siis me langetasime siis bändiga otsuse, et me peame ostma uue gitarri. Panime kõik rahad kokku ja ostsime järgmise kõige odavama gitarri. Talle me panime nimeks Vello. Aga meie jaoks oli see nii suur sündmus, et me pidime sellest ka laulu kirjutama. Nii et nüüd me saamegi kuulata lugu Kalle, kus siis sissejuhatuseks meie gitarrist Ave loeb Kallele kirja ette, mille me kirjutasime ja siis ka saate kuulata, mida me siis sellest Kallest arvasime ja mis sellest gitarrist sai.
Kallis Kalle, kirjutan sulle esimest ja viimast korda. Olen sulle juba kaua aega tahtnud midagi öelda, aga pole osanud seda kuidagi sõnadesse panna. Sellepärast kirjutasingi sulle selle laulu.
Kalle, sa olid roosa, sa olid Thank you.
su e-keel läks katki.
Kristlik muusika Linnulennul. Linnulennul.
Head raadiokuulajad, täna on meil stuudiokülaliseks Hanna Roll, kes räägib meile tüdrukute bändi debüütalbumi Miip saamisloost aastal 2010 ja räägib sellest tüdrukute bändist üldse lähemalt. Tegemist on siis Kehra koguduse tüdrukute ja nende bändiga. Mina saatejuht Ülo Niinemägi ja tere tulemast Hanna Roll nende toredate lugudega, millel iga ühel on oma sõnum.
Ja aitäh! Meil on tõesti igal lool selline vähemalt üks kui mitte kaks või kolm sõnumit seal taga. Et kui eelmine lugu oli siuke väga naivistlik, ütleme nii, et kui tüdrukud räägivad oma kitarrimuredest, siis järgmiseks looks me kuulame lugu Vanas kohas ja kui me tüdrukutega esinemas käisime ja laule tegime, siis me alati proovisime neid lugusid teha sellisena, et kui sa oled mitte kristlane ja sa kuuled neid, et siis need kuidagi kõnetaksid sind ka siis, kui sa veel ei tunne Jumalat. Ja nüüd järgmine lugu Vanas kohas, ütleme nii, et sellest loost vähemalt 50% on otse piiblist ja ülejäänud on siis natukene meie selline kommentaar sellele ja põhimõtteliselt siin on võetud lihtsalt psalmidest sellist hala. Kui ma loen neid sõnu, et ma olen jäänud haigeks, ma olen väsinud hüüdmast, mu kurk on kähe, silmad väsinud, ma ootasin kaastunnet, kuid seda ei olnud, ma otsisin trööstijaid, kuid neid ma ei leidnud. Võiks arvata, et ma lugesin otse piiblist, peaaegu tegelikult lugesin neid laulu sõnu, aga psalm 69 oli meie jaoks väga-väga suur inspiratsiooniallikas samamoodi. Psalm 13, kus on see, et kui kaua sa issand unustad mind täiesti, kui kaua sa peidad palet mu eest. See on meie laulu refrään. Ja sõnad, et kui kaua ma pean muret tundma oma hinges ja kurbust oma südamest päeval ja ööl, need on lihtsalt otsesid laulust. Ning lõpuks muidugi ka midagi natuke rõõmsamat meie refrään on psalmist 34, et issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad nende appihüüdmiste poole. Meil on kasutatud natukene vanemad tõlget, et issanda silmad on õiglaste poole, kõrvad lahti anumistele. Ehk siis, kui me esinesime ka kuskil täielikus urkas, siis me ise mõtlesime, et see on nüüd küll selline piibliga pähe tagumise laul, et sa saad aru, et sul on ka need mured, et sa tunned ennast haigena, sa tunned ennast maha jäätuna, sa tunned, et sa oled väsinud, aga et see lahendus on selles, et kui sa oled õiglane, siis issanda silmad on sinu poole. Nii et me võimegi nüüd seda lugu vanas kohas kuulata.
Haigeks. Ma olen väsinud hüüdmast, mu kurk on kähe, silmad väsinud. Ma ootasin kaastunnet, kuid seda ei olnud. Ma otsisin trööstijaid, kuid neid ma ei leidnud. Isanda silmad on õiglaste poole, kõrvad lahti anumistele. Isanda silmad on õiglaste poole, kõrvad lahti anumistele. Thank you.
seda ei olnud. Ma otsisin röstijaid, kuid neid ma ei leidnud. Issand läsi ilmad on õllaste poole kõrval tahti ja nukstele. Issand läsi ilmad on õllaste poole kõrval tahti ja nukstele.
Meie järgmisel lool, mida me CD-plaadilt Meep kuuleme täna, on pealkirjaks Ei, mis on tõenäoliselt kõige lühem pealkiri, mis üle loole iial on pandud.
Jah, see on konkreetne ei tõesti ja toona olles sellised noored tüdrukud, oli ju suur teema suhted ja suhted vastassugupoolega ja ma ütleks, et see lugu on äärmiselt relevantne ka täna. Kindlasti, kui siin satub kuulema mingisuguseid nooremaid tüdrukuid, siis uskuge, me teame, mida te tunnete. Suures plaanis see lugu rääkis sellest, et kristlane tüdruk armus ära mitte kristlasest poissi ja kristlasest tüdruk ütleb sellele poisile ei teatud asjadele, mida ei peaks tegema. Siin on sõnad, et mingisugused tüdrukud teevad mingisuguseid asju, aga see tüdruk ei tee. Eks siis me läbi lillede üritasime seda sõnumit kuidagi anda edasi ja enda hingevalu, et olles kristlane tüdruk, kus maailmas, kus kõik tüdrukud ja poisid teevad igasuguseid asju, on see nii raske ja mõnikord tundub nagu põhjendamatu, sellepärast, et selles hetkes, kus sulle keegi noormees meeldib, siis see tundub tõesti absurdne, et miks sa pead tal ei ütlema. Aga me siiski ütlesime väga konkreetselt ei, sõnad ongi, kui ta ütleb ei, ta ei mõtle jah, lihtne ja loogiline, jah, kui tahakski, ei ta ei tohi, head tüdrukud nii ei tee. Et seal on ka väga palju sellist alateksti üleüldse meeste ja naiste vahelisest suhtlusest, kuidas need suhted kujunevad ja lihtsalt seda kuulates on sealt nagu läbi tunda sellise noore neiu hingevalu ja mõtteid, kuidas seda olukorda siis kristlasena navigeerida, kui keeruline see on. Ja see lugu on selles mõttes elust enesest, et tõesti ühe meie bändikaaslasega selline lugu juhtus, aga me ei tahtnud seda nii võibolla isiklikus vormis laulda, et oo, minuga juhtus see ja ma tegin seda, et meie trikk oli see, et me panime selle siis ta vormi, et on mingisugune tüdruk tema ja kuidas siis tema läheb. Ja et ka tänapäeval, kui mõelda sellistele kiirulisematele suhteolukordadele, siis ma arvan, et noortel tüdrukutel on seda lugu kindlasti julgustav kuulata, et see sama probleem on pikalt juba õhus olnud ja et on võimalik öelda ei ja ikkagi siis rõõmsalt ka edasi elada. Natukene võibolla ka selline skandaalsem teema, mida ma ei tea, kas ka tänapäeval sellest nii palju räägitakse, aga 15 aastat tagasi kindlasti sellest eriti noored kristlased ei rääkinud, veel vähem laule tegid. Nii et me pidime ka aru andma selle loo sõnade ja tähenduse üle koguduses, aga kui me ära selgitasime, mis värk on, siis sellega oli kõik okei. Nii et saamegi seda lugu ei nüüd kuulata.
Ja hea korraga, su sooja tesket ees oma. teeb. Sulle ei, ta ei pitsuta, ta ei piparda, ta kardab, ta kardab, et sa jätada, kui ta viivitab, kui ütleb. Sulle ei, kui ta ütleb, ei ta ei mõtle ja lihtne ja loogiline.
Kaasaegne kristlik muusika Linnulennul.
Kuidas ja kus siis selline tore tüdrukute bändi Miip debüütalbum Miip salvestud sai ja kaua selle kõigega aega läks?
Me salvestasime selle albumi sellise toreda mehe nagu Lauri Urb stuudios Nõmmel ja me käisime seal oma jagu neid salvestussessioone tegemas, eks mingit rolli mängis ka see, et meie pillimängu oskus kõigil ei olnud teadmistasemel metronoomi. Ma mäletan, kui me pidime trummipartiisid sisse mängima metronoomiga, siis me lihtsalt ühel hetkel loobusime, et me ei mängi neid metronoomiga, me mängime neid nii nagu me tahame. Aga Lauri oli väga-väga kannatlik ja ta aitas natukene ka kaasa kohati, mängis ise natukene gitarri seal, siin seal. Me ühes loos kuuleme ka ühte tema ägedat gitarrisoolot. Aga see oli selline tore väike keldri studio ja see oli lihtsalt meie ühe tuttava kaudu leitud koht, sellepärast, et me lihtsalt ei teadnudki, kus üldse saaks plaati salvestada ja siis keegi meil ütles, et võt, seal kuskil saab. Ja tegelikult enne selle plaadi salvestamist me olime ainult üks kord veel stuudios käinud, kus me tegime mõned demosalvestused ja see oli toonases Telliskivi kvartalis, mis tänapäeval on juba väga ilus ja välja arenenud, aga aastal, ma arvan, see oli äkki 2008, kui me need proovisalvestused tegime, siis see oli veel siuke pigem tühermaa ja nurgatagune koht. Aga me salvestasime selle paari kuu jooksul, jällegi käisime koolis ära ja peale kooli siis peale tunde käisime seal stuudios. Ja ma ise olin kõik salvestused peaaegu kohal, et nägin ära, kuidas ja kes mida mängis ja vajadusel siis ka natuke kõpitsesin seal seda mängimist, sest et selleks ajaks oli üsna selge, et mina ise tahan muusikaga mingil määral jätkata. Ma läksin ka otsakooli õppima, nii et mulle nagu see muusikarada läks taitsa kohe nagu libedalt, aga kõik tüdrukud võibolla ei tahtnud nii väga muusikale pühenduda ja siis ja sellepärast see salvestamine oli natukene konardlik, aga lõpuks tuli ikkagi väga-väga hea asi välja. Ja kui me salvestasime, siis me avastasime nagu oma loomingus päris palju selliseid auke või asju, et oh, võt oleks võinud ühte asja nii või teistpidi teha, aga me ikkagi otsustasime, et me salvestame selle plaadi täpselt sellisena, nagu me need lood olime kirjutanud. Ja lugude kirjutamisega oli ka nii, et tavaliselt meil tuli mõte lugu kirjutada, kui meil oli mingi konkreetne probleem. Tavaliselt see oli mingi sisuline probleem, nagu ma enne mainisin, et oh, meil on vaja uut gitarri ja siis me saadame vana gitarri ära lauluga või et oh, koolis on nii stressirohke, teeme sellest laulu. Aga siis mingi hetk meie klahvimängija Kadi ellus, tema tohutult arenes klahvide peal, meil oli süntesaator ja ta oskas nii ilusasti mängida, et siis me mõtlesime, et oo, meil on kõik nii kiired lood, aga meil oleks vaja ühte ballaadi ja Kadi, sa oskud nii hästi juba klahvi mängida, et tee mingi ilus klaveri lugu. Nii et kui enamus lood said oma sellise sisendi mingisugusest sisulisest probleemist, siis see järgmine lugu kinni eilses selle algne seime sai sellest algus, et me tahtsime mingit aeglast ja ilusat klaveri lugu. Ja see tuligi väga aeglane ja väga ilus klaveri lugu ja see on selline, kuidas ma ütlen, tänapäevane patukahetsuslugu, et mõnikord ma teen midagi halvasti ja siis ma tunnen ennast halvasti ja siis ma kahetsen seda ja siis ma jään veel sinna oma kahetsusse kinni ka ja ei suuda edasi elada. Et selline klassikaline muster, mis ma arvan päris paljudele on tuttav, aga tegelikult ei peaks üldse sinna eilsesse kinni jääma. Aga noh, me ikkagi natuke kohati jäime nii, et me tegime ka laulu kinni eilses ja siis saamegi seda kuulata.
Thank you.
Anna Roll, teie järgmisel lool tüdrukute albumil Meep aastast 2010 on üks väga selline igale poole ajakohane soov, igasse kultuuri, igasse päeva ajakohane soov. Räägi sellest järgmisest loost.
Selle järgmise loo nimi on tõesti Ära ole kuri ja see on üks, ma ütlen, et meie nii-öelda kõige ära leierdatum lugu või kõige populaarsem lugu. Alati kontsertidel oli see lugu see, mida uuesti küsiti ja see lugu sai alguse ühest toredast passikäigust, mis oli väga äge ja selle loo originaalsed sõnad refräänis olid sellised, et Tallinn, Moskva, Bagdad põleb. Tallinn, Moskva, Bagdad põleb. Ja sina põled ka, kui sa ei andesta. Aga me saime aru, et see on liiga radikaalne ja siis me muutsime need sõnad ja mis sinust saab, kui sa ei andesta. Et mõndadel kontsertitel me salaja ikkagi laulsime neid ja sina põled ka, aga tegelikult suures plaanis võib öelda, et see on selline ma loodan, et mitte liiga profetlik lugu, ma loodan, et Tallinn ei põle, aga kui sa vaatad, mis täna toimub, siis kui me laulame, et Tallinn, Moskva, Bagdad põleb, siis päris hirmus. Ja suuresti selline võib-olla lõpuaegade tunnetusega lugu ja siis selle salmid on sellised küsivad, et millal sa viimati naeratasid, aitasid, palvetasid, armastasid, lohutasid, tänasid, kuulasid või andestasid. Et kui me käisime seda lugu mängimas kohtades, kus ei olnud kristlasi, siis oli seda lugu väga tore ja intensiivne laulda sellesse publikusse, et panna neid mõtlema nende asjade üle, et kuule, aga millal sa päriselt viimati palvetasid või päriselt armastasid. Ja siis selle loo ühed sõnad on veel need, et kas sa elad igavesti. Lihtsalt panna inimesi mõtlema selle kogu asja peale. Ja me ei osanud seda lugu kuidagi kokku võtta, et mis me paneme selle loo nimeks, nii et see Ära ole kuri tundus täpselt selline hea pealkiri sellele loole, et kui sa ei ole kuri, siis sa oled juba samm lähemal Jumalale. Nii et nüüd me saame seda lugu kuulata, seda Ära ole kuri. Ja muusikalises mõttes väga, väga äge sinne loos on modulatsioon ja siin loos on ka nüüd selle Lauri Urbi gitarri soolo enne modulatsiooni ja väga palju sellist nagu võibolla mõnes mõttes kurja muusikakeelt, aga seda enam ongi loo nimi Ära ole kuri ennast põhjendamas ära.
Ja väga kaunite sõnadega Ära ole kuri, seda tahaks öelda igale eestlasele kogu maailmas.
Nii et kuulame.
Moskva, Bagdad põleb ja mis sinu saab? millal sa viimati tänasid, millal sa viimati kuulasid, millal sa viimati andestasid.
Ma arvan, et nüüd on aeg ka öelda ära sul kõik tänu sõnad kõikile, kes teid aitasid seda plaati välja anda, salvestada ja kes koguduses teid toetasid. Nii et nüüd siis tänu sõnad.
Tõesti, selle plaadi väljaandmine ei oleks olnud mitte kuidagi võimalik, kui meie enda kogudus ja lähedased sõbrad ja perekonnad ei oleks meid toetanud, sellepärast, et bändi tegemine ikkagi oli hobi, mis pigem viis raha välja, kui tõi raha sisse, salvestamine maksis, autokilomeetrid kontserdikohtadesse maksid. Nii et kõik need inimesed, kes toona meie ümber olid ja Kehra koguduses olid, suur tänu teile, et te vaatamata meie natukene teissugusele lähenemisele meid ikkagi toetasite ja ma arvan, et lisaks sellisele kirikumuusikale jäljele on Miip jätnud oma jäljega üleüldisesse Eesti alternatiivmuusika maastiku. Ja meie plaadi viimane lugu ongi tänu. Aitäh!
Suur aitäh! Hanna Roll ja igale tüdrukule õnnistus, Kehra kogudusele õnnistus. Aitäh sulle, Hanna Roll, et tulid ja tõid sellise harukordse vähe kuuldud alternatiiv sede plaadi endaga kaasa.
Aitäh, Ülo!
Kaasaegne kristlik muusika Linnulennul. Linnulennul.